Prokuratūra trešdien paziņoja, ka nav saņēmusi jaunas sūdzības par aktieri, taču turpinās izmeklēšana par 2018. Gadā izvirzītajām apsūdzībām par to, ka aktieris izvarojis jaunu franču aktrisi Charlotte Arnaud. Aktrise savu sūdzību iesniedza laikā, kad viņai bija 22 gadi, apgalvojot, ka dažas dienas iepriekš Depardjē viņu divas reizes izvaroja savā Parīzes savrupmājā. Depardjē tika apsūdzēts 2020. Gada decembrī, taču netika apcietināts. 13 sievietes, kuras nav iesniegušas oficiālas sūdzības, bet dažas no tām ir sniegušas liecības tiesu iestādēm, vēlējušās ar savu rīcību palīdzēt jaunajai aktrisei.